13. kafli. Drottinn sagði við Móse: Helga mér alla frumburði. Hvað eina sem fyrst opnar móðurlíf á meðal Ísraels manna er mitt, bæði hjá mönnum og skepnum. Móse sagði við fólkið: Minnist þessa dags þegar þið fóruð út úr Egyptalandi úr þrælahúsinu því að drottinn leiddi ykkur þangað með máttugri hendi. Sýrt brauð má ekki eta. Í dag haldið þið af stað í Abib mánuði. Þegar drottinn fer með þig inn í land Kanverja, Hetita, Amorita, Hevita og Jebusita sem hann hét feðrum þínum að gefa þér land sem flýtur í mjólk og hunangi, skaltu halda þennan sið í þessum mánuði. Í sjö daga skaltu eta ósýrt brauð og á sjöunda degi skaltu halda drottni hátíð. Ósýrt brauð skal eti þessa sjö daga og hjá þér má ekkert sýrt sjást. Ekkert súrdeig má sjást hjá þér neinstaðar í landi þínu. Þennan dag skaltu segja við sonu þinn: Þetta er gert vegna þess sem drottinn gerði fyrir mig þegar ég fór frá Egyptalandi. Þetta á að verða þér tákn í hendi þinni og minningarmark milli augna þinna svo að lögmál drottins verði þér ætíð á vörum því að drottinn leiddi þig út úr Egyptalandi með máttugri hendi. Árlega skaltu fylgja þessu ákvæði á tilsettum tíma. Þegar drottinn leiðir þig inn í land Kanverja, eins og hann hefur heitið þér og feðrum þínum og gefur þér það, skaltu færa drottni til eignar allt sem fyrst opnar móður líf. Allir frumburðir þíns búfjár eru eign drottins séu þeir karlkins. Sérhvert frumburð asna getur þú leist með lambi en ef þú leysir hann ekki, skaltu hálsbrjóta hann. Þú skalt leysa sérhvert frumburð á meðal sona þinna. Ef sonur þinn spyrði síðar og segir: Hvað merkir þetta? Skaltu svara honum: Drottinn leiddi okkur með máttugri hendi út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þegar faraó forhertist gegn því að sleppa okkur, deiddi drottinn alla frumburði í Egyptalandi, bæði frumburði manna og skepna. Þess vegna færi ég drottni sem slátur fórn allt karlkyns sem fyrst opnar móður líf. En alla frumburði á meðal sona minna leysi ég. Þetta skal verða tákn í höndum þínum og merki á milli augna þinna því að drottinn leiddi okkur með máttugri hendi út úr Egyptalandi. Þegar faraó sleppti fólkinu leiddi Guð að ekki beina leið til lands Fílistea þó að hún væri styst því að Guð hugsaði: Eftir vill iðrast fólki þessa þegar það sér að ófriðar er von og snýr þá aftur til Egyptalands. Guð lét því fólkið leggja lykkju á leið sína og halda í átt til Sefhafsins. Móse hafði tekið bein Jósefs með sér því að Jósef hafði tekið eið af Ísraelsmönnum og sagt: Þegar Guð liðsynir ykkur skuliði flytja bein mín héðan með ykkur. Þeir lögðu af stað frá Sukkót og tjölduðu við Etam þar sem eiðimörkin tekur við. Drottinn gekk fyrir þeim í skístorpa og daginn til að vísa þeim veginn og í eldstorpa nætur til að lýsa þeim svo að þeir getu ferðast nótt sem dag. Skístorpin vék hvorki úr augsýn fólksins á daginn né eldstorpin nætur.